Форум Беларусь. Гутарки с экспертами.
При микрофоне Змітер Лукашук. Беларусь усё ж таки подписала мытный кодекс Евразийского экономичного союза. Чаму с таким спазнением, высветляем с моим гостем, политологом Денисом Миленцовым.
Были претензии у беларускага кіраўніцтва да мытнага кодекса. Зараз подписаны канчаткова. Претензии знятые? Усё вырашылася?
Хутчэй за ўсё былі прэтэнзіі не да самога кодэксу, а да таго, што адбываецца ў еўразійскай інтэграцыі і ў прыватнасці ў беларуска-расійскіх эканамічных адносінах, а кодэкс, дакладней ўсё яго непадпісання гэтага кодэксу, яно ўспрымалася беларускім бокам як такая перамоўная пазіцыя, якую можна выкарыстаць для вырашэння ўсіх тых бедаў і недахопаў нашай інтэграцыі эканамічнай з Расіяй. Гэта і выключэнні з гандлёвых рэжымаў, это постоянные проблемы с бактериями, с данквертом и так далее. Тому я бы не сказал, что тут претензии именно это до тексту, потому что текст, он и был попередне узгоднены всеми краинами, и кроме Беларуси все его подписали. А там так само шмат таких кроков наперед, и там интегруется и международное законодавство, и он больше таки комплексный, полный в сравнении с попередним мытным кодексом. Тому я бы сказал, что худшее это такая была символика, лічная рэч, і зараз пасля сустрэч прэзідэнтаў у прынцыпе падстава для таго, каб неяк адкладаць далей гэта падпісанне, яны зніклі, таму гэты кодэкс і быў падпісаны.
То есть атрымліваецца так, што былі нейкія такія, ну, як это любяць казаць, спрэчкі нейкіх двух гаспадарчых суб'ектаў, і зараз іх, а пакуль яны не вырашаліся, то і Беларусь становілася ў такую пазіцыю. А я тады не падпішу гэты кодэкс, пакуль нам, ну, груба кажучы, там кошт на нафту ці там на газ не ўстановіце такі, які б нас задавальняў. Зараз это вырашылася?
На жаль, мы пакуль што не ведаем, што як вырашылася, таму што ўся тая інфармацыя, якая прайшла па сустрэчы ў Санкт-Петербурзе, яна абсалютна непоўная, і можна сказаць, што яе дэтальнай інфармацыі практычна няма. Ёсць інфармацыя пра тое, што сапраўды пра нешта дамовіліся, ёсць інфармацыя пра тое, што Беларусь будзе паступаць нафта ў поўным аб'ёме. Ёсць інфармацыя пра тое, што нібыта дамовіліся таксама пра формулу аплаты за газ. Але колькі будзе каштаваць газ, якая там формула, якія ўмовы выдаткавання расійскага крэдыта, гэта нічога няма. З аднаго боку гэта інфармацыі, з другой боку няма інфармацыі пра тое, на якія ж, это ўсё саступкі Расіі, так? Але на якія саступкі пайшла Беларусь, каб дасягнуць для сябе такого досыць прэферэнцыйнага рэжыма на першы погляд. Вось такой інфармацыі няма ўвогуле, то бок абсалютна.
Можа, гэта кошт толькі вот аднай подпісы Александра Рыгоровича?
Ну, гэта слаба верыцца, таму што ўсё ж такі такая справа сімвалічная, і я думаю, што і так кодэкс быў бы падпісаны, таму што ён і ўзгоднены, і ўсе астатнія на яго пайшлі, і тут проста для Беларусі гэта быў такі, як я ўжо сказаў, пытанне гандлю, перамоўная пазіцыя, зараз яна знялася, але хутчэй за ўсё на кану тут былі рэчы паважнейшыя, чым подпіс беларускага кіраўніка пад гэтым мытным кодэксам, але гэта нам яшчэ, я думаю, што наперадзе мы даведаемся.
Атрымліваецца дзіўная сітуацыя. З аднаго боку, мы так і не можам зразумець, што ж нечакана падштурхнула кіраўніка Беларусі падпісаць гэты дакумент. З другога боку, мы там думаючы, што можа гэта зроблена за мільярд расійскага крэдыта, разумеем, што хутчэй за ўсё не, і тады не зразумела, за што нам далі гэты крэдыт, за якія саступкі, то есть вакол адны незразумеласці.
Ну так, саступкі з расійскага боку, я зноў падкрэслю, яны навідавоку, так? Там мы дэталяў не ведаем, але ў агульных рысах мы можам зразумець, таму што нафты ў нас будзе колькі абяцалася, там 24 мільёны, у нас будзе зноў-такі газ, там да 24-го, здаецца, года яны дамовіліся пра пастаўкі, і вот на першы погляд Беларусь выйграла ў гэтай вайне, так? Але проста з-за недахопу інфармацыі мы не можам сказаць,
хто каго перайграў.
Хто каго там перайграў і што было на кану з беларускага боку і ці атрымала Расія тое, што яна хацела, ці не атрымала. Таму тут розныя спекуляцыі такія на гэты конт ёсць, і нават такого вельмі канспіралагічнага кшталту, што там беларускі прэзідэнт дазволіў, маўляў, авіябазу, якую расіяне хацелі. Ось, але, ну, проста гэта няма чым пацвердзіць на дадзены момант.
Угу. Ну, а можа там нафтаперапрацоўчы комплекс адзін з двух прадаў.
Ну, калі ўжо перабіраць, што Расіі было б тут цікава, то пасля авіябазы ці там сухапутнай базы, на першым месцы на пэўнае МЗКТ, гэта мінскі завод колавых цягачоў, таму што на ім на шасі гэтага завода стаяць фактычна ўсе расійскія стратэгічныя ракеты, шмат якія комплексы, шмат якое ўзбраенне, і Расія на сённяшні дзень не здолела стварыць падобнага заводу на сваёй тэрыторыі. Беларусь калісьці запрасіла фантастычныя грошы за яго прыватызацыю. Натуральна, што Масква не магла на это пайсці, а зараз склаліся такія ўмовы, што рускія маглі зрабіць прапанову, ад якога беларускі бок, ад якой беларускі бок не мог адмовіцца. Таму МЗКТ, я думаю, што ў першым топе, першых пяці такіх хацелак Расійскай Федэрацыі, далей ўжо ідуць нафтаперапрацоўчыя заводы, далей ідзе Гродна-Азот, ну і там уже по дробязях.
Добре, вернемся до самого митного гэтага кодекса. А в огуле, нам патрэбны гэты документ, ён несе нам нейкую карысць?
У межах еўразійскай інтэграцыі, канешне, гэты документ карысны. Калі мы разважаем, што вось у нас даннасць, ёсць еўразійская інтэграцыя, мы з ёй там можам лічыць, што яна дрэнная ўвогуле, у прынцыпе гэта інтэграцыя, або што яна добрая, але зараз краіна развіваецца такім чынам. І калі разглядаць дзейнасць, інтэграцыю ў кантэксце Еўразійскага саюза, то, канешне, гэты кодэкс ён спрашчае. Гандаль паміж краінамі саюза, ён спрашчае і заканадаўства, ён уводзіць там адно акно, это прыславутае так званае электроннае дакларыванне, там інкарпаруюцца шматлікія міжнародныя дамовы, якія раней улічваліся па асобку краінамі, там узнікала вельмі шмат блытаніны. Гэты тэкст гэтай дамовы, ён больш структураваны, ён спрашчае колькасць працэдур, гэта азначае, што там цэлы шэраг тавараў там скарапорт той же самы, ён будзе хутчэй праходзіць праз мытныя дагляды, гэта таксама спрашчае, паляпшае вядзенне гандлю, бізнеса ўвогуле. Таму у межах якраз такі інтэграцыйнай гэтай логікі, гэта дакумент, канешне, прагрэсіўны, гэта яшчэ адзін крок наперад.
Але што ж вот наперадзе у нас, дзякуючы падпісанню гэтага вот мытнага кодэкса, што ён нам можа тэарэтычна даць, бо я ўзгадываю ранейшыя інтэграцыі, там мытны саюз, калі падпісывалі, пра еўразійскі эканамічны саюз казалі, там ўжо абяцалі такія малочныя рэкі, а па выніку, ну, скажам так, нешта атрымалася, але шмат чаго не атрымалася. Тут што нам ўсё ж такі чакаць?
Ну, там дзеля справядлівасці трэба сказаць, што на вынік еўразійскай інтэграцыі паплывалі таксама і знешнія шокі. Так? Калі б не было гэтай расійска-украінскай вайны, Крыма, санкцыя ў дэвальвацыі расійскага рубля, то, магчыма, рост быў бы нашмат больш заўважны. І якраз такі беларускае кіраўніцтва такія б стрэлы не дасылала ў бок гэтага інтэграцыйнага блока, якія дасылаюцца зараз. Што нам дасць кодэкс? Ну, кодэкс гэта частка толькі эканамічнай інтэграцыі. Гэта все, што датычыць мытні і мытных працэдур. Але калі от паглядзець на тэкст, там сапраўды даволі, ну, па-першае, ён больш празрысты, зразумелы, па-другое, спрашчаюцца працэдуры, гэта паўплывае на інтэнсіўнасць гандлю. І адна справа, калі вам трэба стаяць з гэтай фурай на мяжы тыдзень і там раз мытніваць. Іншая справа, калі вы это робіце там працэдуру аднаго акна і робіце гэта за суткі. Ну, груба спрашчаю, канешне, але сэнс у гэтым, так? Гэтыя ўсе працэдуры, заканадаўства уніфікаваць, нейкім чынам адаптаваць да тых нормаў, якія ёсць паміж краінамі, сябрамі гэтага саюза з трэцімі краінамі. Таму гэта вот, калі мы звернемся там да гісторыі Еўрапейскага саюза, то яны таксама вельмі паступова ішлі да стварэння ўнутранага рынку, ну, спачатку да ўнутранай мытні, адной адзінай мытні, і там таксама было вельмі шмат праблемаў, яны вырашалі гэта не адзін год. Нешта падобнае адбываецца і зараз, то бок немагчыма некалькі краінаў, якія маюць розныя эканомікі, розныя палітычныя сістэмы, хутка інтэграваць. Гэта ніколі не бывае. Вось так год, там, два. Гэта заўжды цягнецца пэўны працяглы тэрмін.
Але мы, з аднаго боку, от, нібыта інтэгруемся, падпісваем дакументы, якія спрыяюць гэтай інтэграцыі, з другога боку, глядзіш на вот этую, ну, ці то мяжу, ці то не да мяжу, якую паставілі расіяне там на мяжы з Беларусю, ўсё ж такі яна пэўныя праблемы стварае для Беларусі. І от як гэта разумець от у комплексе, калі гэта разглядаць?
Калі мы кажам, ось вузка разважаем пра мытны кодэкс, то ён датычыць адзінай мытнай прасторы. Да? Гэта вось, калі так намаляваць гэту мяжу вакол усяго саюза. Так? Ён не датычыць вось гэтай унутранай мяжы. Гэта ўжо іншая справа. Гэта мяжа можа, канешне, па-рознаму з палітычнага гледзяча рэгулявацца, разглядацца. Напрыклад, калі ў нас там пагаршаюцца адносіны з Расійскай Федэрацыяй, яна там дастае які-небудзь закон 90-го года і кажа, што от тут палякам нельга ездзіць сюдой, а трэба ездзіць тудой. А іншая справа, калі заключаецца дамова пра ось гэту агульную вялікую мытню, то гаворка ідзе пра тое, якім чынам прадукцыя працінае вось гэту адзіную знешнюю мяжу, якія там правілы на этой былой беларускай мяжы, то бок сэнс у чым? У тым, каб уніфікаваць праходжанне, скажам, адной там уяўнай фуры праз беларускую вось гэту вот былую мытню, праз расійскую.
Добре, ну давайте ўсё ж такі завершым нашу размову такім канспіралагічным адным пасажам. Была тэлефонная размова Александра Лукашэнкі і Владзіміра Пуціна. Што ж такога мог там пазваніць і сказаць там Пуцін? Ладно, я згодны, ці пазваніць і сказаць там, ну што, Рыгорыч, надумаў? Ну да, тады падпісывай.
Я думаю, што такого кшталту дыалогі хутчэй за ўсё былі ў Санкт-Петербурзе, калі вырашалася ўжо, скажам, лёсавызначальныя такія пытанні, там хайпа там па кодэксе, там прадаць нейкія заводы беларускія, ці там аддаць беларускія заводы, там базы, гэтак далей. Зараз проста выглядае так, што расійскі бок, можа быць, кантралюе беларускі.
Ну, увогуле, як вы лічыце, неяк паляпшаюцца нашы адносіны з усходняй суседкай і ці не, бо нешта напружанасць апошнім часам такая добрая была, ну так ужо, на завяршэнне.
Ну, я думаю, што вось гэта вот напруга апошняга года, яна спала. Мы, канешне, не бачым усіх нюансаў пакуль, што яны могуць быць вельмі для нас дрэнныя, могуць быць вельмі добрыя, але вось такой напругі канфлікту, як была перад сустрэчай, яе ўжо няма, і мы можам канстатаваць, што вось галоўныя праблемы, яны так ці інакш развязаны. Яны могуць быць дрэнна для нас развязаны, могуць быць добра, але тое, што вось такого крызіса, такого піка, што ён пройдзены, я думаю, што можна казаць з вялікай долей упэўненасці.
Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі быў Дзяніс Мільянцоў, палітолог Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Форум Беларусь.